Armo ja rauhaa seurakunnalle. Mulla putosi yksi paperi, mä otan sen tästä. Mä oon tosiaan Julius Kankkunen, niin kuin sanottiin, ja Malmin Saalemilta vanhimpana toiminut jonkin se 3 vuotta. Helsingin yliopistossa kirjoitan väitöskirjaa vanhan testamentin eksegetiikasta, ja Jumala kutsunut erityisesti opettamaan raamattua seurakunnalleen, ja sitä tänäänkin pyrin tekemään. Niin kuin tässä, mitä nyt on teidän vanhimpien kanssa ollut tekemisissä, niin erityisesti mua on lämmittänyt se, kuinka paljon täällä painotetaan sitä raamatun tärkeyttä. Ja siinä meillä myös Malmilla ollaan pysytty, että pysytään raamatussa, niin sitten pysytään myös lähellä Jumalaa. Sana, mikä Jumalalla on tänään meille Pyhän Hengen kautta, löytyy hebrealaiskirjeen 2. luvusta, jakeet 10-18. Luetaan ne nyt tästä ensin ja sitten mennään eteenpäin. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veliksi. Kun hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljelleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ja taas, minä panen uskallukseni häneen, ja taas, katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuoleman vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Rukoillaan tähän alkuun, että tämä raamatun paikka voi alkaa meissä vaikuttamaan. Kiitää Herra Jeesus sun sanasta ja kiitää siitä, että sä vaikutat täällä tänään. Ja pyydetään Herra sitä, että puhu sä meille tänään tämän sanan kautta, minkä sä oot mun kautta valmistanut. Ja pyydä Herra sitä, että sä voisit kasvattaa meitä siinä hengellisessä ymmärryksessä, miten sä haluat meitä johdattaa. Tuntemaan sinut ja tuntemaan sun voima meidän elämässä. Tätä me rukoillaan sun nimessä. Amen. En tiedä teistä, mutta kun mä ensimmäisen kerran luin hebrealaiskirjettä, niin mulla tuli koko ajan sellainen olo, että mitä tässä puhutaan? Niin kuin, mitä tämä kaveri selittää tässä? Ja syy siinä on se, että tämä kirjoittajan kohderyhmä, jolle hän kirjoittaa tämän kirjan, on juutalaiskristittyjä, jotka tuntevat vanhan testamentin hyvin yksityiskohtaisesti. Ja hän olettaa, että mekin, kun me luemme tämän kirjeen ja Jumala puhuu sen kautta, että me tuntisimme vanhan testamentin tosi hyvin. No, moni meistä voi sitten kokea siinä semmoista huonommuuden tunnetta ja kokea, että niin kuin, mitäs tässä nyt sitten niin kuin, pitäisi tehdä. Mutta pääasiallisesti tämä kirjoittajan päämäärä tässä tekstissä on muistuttaa lukijoilleen, jotka ovat tilanteessa, että he ovat luopumassa Kristuksesta, luopumassa Jeesuksesta, palatakseen juutalaisuuteen vainojen tähden, että mitä he menettävät, jos he luopuvat Jeesuksesta. Tämä on se ydin sanoma koko hebrealaiskirjeessä. Jos me pidetään tämä mielessämme, että mitä sinä menetät, jos sinä luovut Jeesuksesta? Ja onko paluuta mihinkään vanhaan elämään? Voitko sä palata aiempaan elämään menettämättä jotakin suuremmoista? Jos tämä pidetään mielessä, kun me luetaan hebrealaiskirjettä, niin se tulee paljon helpommin luettavaksi. Ei totta kai helpoksi. Se vaatii tosi paljon työtä meiltä. Raamattu ei ole helppo kirja, mutta Pyhän Hengen avulla hän voi vaikeatkin kohdat selventää meille. Tässä kohdassa on kolme Raamatun ydinsanomaa, tai koko Raamatun niin kuin suuri tämä kertomus tulee tässä esille. Ensimmäinen pointti, jos me lähdetään ihan sieltä alusta lukemaan Raamattua, on, että Jumala luo ihmisen omaksi kuvaksi ja hän haluaa itselleen perheen. Hän luo meidät yhteyteensä. Ja sen takia tässä tekstissä painotetaan niin paljon sitä, puhutaan veljille ja seurakunnalle ja katso lapset, jotka isä on minulle antanut. Jumala alusta asti haluaa perheen itselleen. Mutta kun luetaan eteenpäin yhtään vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia, niin me nähdään, että me ihmiset kapinoimme meidän hyvää luojaa, meidän hyvää isää vastaan. Ja sen seurauksena meillä tulee välirikko Jumalan kanssa. Synti tulee maailmaan ja kuolema tulee maailmaan. Me ikään kuin joudumme orjiksi, synnin alaisiksi. Mutta Jumala lupaa palauttaa tämän hajanneen yhteyden takaisin ennalleen. Ihan niin kuin jos tuolta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 3. luvusta ja kestä 15 luetaan, heti sen jälkeen kun ihmiset ovat langenneet syntiin, niin mitä Jumala lupaa tälle niin kuin ihmiskunnalle? Hän puhuu tälle Eevalle naiselle näin, tai Eevalle ja käärmeelle näin. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämä on niin kuin tämmöinen, puhutaan niin kuin esievankelimista vanhassa testamentissa. Heti kun ihminen on langennut syntiin ja erottautunut Jumalasta, niin Jumala lupaa, että tulee yksi henkilö tästä suvusta, jota lähdetään seuraamaan sitten vanhassa testamentissa, jonka kautta tulee vastaus tähän ongelmaan. Tulee, palataan takaisin siihen yhteyteen Jumalan kanssa. Roomalaiskirjeen 6. luvussa ja 23 sanotaan, että synnin palkka on kuolema. Eli kun ihminen tekee syntiä, niin hän joutuu kuoleman alaiseksi, ennen kaikkea hengellisen kuoleman alaiseksi. Sä joudut eroon Jumalasta, samalla tavalla kuin tuhlaajan isä sanoi, että minun poikani oli kuollut, koska hän oli erossa isästä. Jos Jumala on kaiken elämän lähde, jos sä oot erossa hänestä, sä oot kuollut hengellisesti ja loppujen lopuksi myös fyysisesti. Vanhan testamentin tarina sitten, ja syy miksi mä lähdin nyt tähän vanhan testamentin tarinaan, on se, että tämä kirjoittaja olettaa, että te tiedätte tämän koko kokonaisuuden, mikä tässä taustalla on. Ja te peilaatte, kun te kuuntelette tätä kirjoittajan sanomaa Pyhän Hengen inspiraatiolla, että mitä hän tarkoittaa, niin tehän olettaa, että teillä on koko tämä suuri kuva mielessänne, kun te kuuntelette hänen sanojaan. Me seuraamme sitten vanhaa testamenttia, kun Jumala antaa lupauksia. Hän antaa tämän ensimmäisen lupauksen, että tulee tämä yksi pelastaja tästä tietystä suvusta. Me seuraamme sitten Abrahamia, jolle annetaan lupaus, että kaikki kansat tulevat siunatuiksi sinun sukusi kautta. Ja tästä suvusta on tarkoitus tulla sitten se pelastaja, joka pelastaa meidät synnin ja kuoleman vallasta. Sitten edetään vielä enemmän ja Jumala sitten tästä samasta Abrahamin jälkeläisten joukosta erottaa itselleen kansan Israelin, jonka hän kutsuu itselleen ikään kuin maanpäälliseksi perheeksi, koska Jumala haluaa perheen itselleen. Heidän tehtävä oli edustaa kansojen seassa Jumalaa kaikille muille kansoille. Luette sieltä Baabelin tornista, kansat erotetaan toisistaan ja Jumala lähtee sitten tämän yhden suvun kautta toteuttamaan tätä pelastussuunnitelmaansa. Niin tälle yhdelle kansalle annetaan tehtäväksi edustaa Jumalaa, ikään kuin kutsua kaikkia muita kansoja takaisin Jumalan yhteyteen, että kun ihmiset näkevät, mitä Israelissa tapahtuu, he toteavat, että tällainen on heidän Jumalansa, mä haluan tuntea tämän Jumalan. Tämä liitto, minkä Jumala tekee Israelin kanssa, niin hyvin lyhyesti mainitaan tuolla 2. Mooseksen kirjan 19, 4-6 jakeessa tällä tavalla. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelaisille. Pappi on sellainen, joka edustaa Jumalaa muille ihmisille. Pappisvaltakunta on sellainen, joka edustaa Jumalaa kaikille muille kansoille. Mutta kun me luetaan eteenpäin, niin tulee se ongelma, mikä meilläkin on arkielämässä. Sä tiedät, mikä on hyvää. Sä tiedät, mihin sua käsketään. Sä tiedät, että Jumala käskee sua rakastamaan sun lähimmäistä. Sitten sä näet sun elämässä, että se ei toteudu. Sä pyrit tekemään hyvää, mutta sä vaan epäonnistut siinä jatkuvasti. Samoin me nähdään Israelin historiassa. Heidät kutsuttiin tähän korkeaseen tehtävään. Mutta jos te luette tarkkaan, niin huomaatte, että he koko ajan epäonnistuvat. Loppujen lopuksi he joutuu pakkosiirtoon eroon Jumalasta. Se joukko, jonka oli tarkoitus kutsua kaikki kansat Jumalan luokse, onkin nyt erossa Jumalasta itse. Täysin toivoton tilanne. Mitä tässä tehdä enää? Se Jumalan pelastussuunnitelma Israel, jonka kautta piti tulla se suuri pelastaja ja jonka kautta kaikki kansat tulisi tuntemaan Jumalan, tarvitseekin itse nyt pelastusta. Jumala sitten lähettää erilaisia profeettoja ja julistaa kansalle, että tämä ei jää tähän, vaan Jumala lupaa palauttaa Israelin takaisin. Ja sen lisäksi hän lupaa, että myös kaikki kansat tulevat tuntemaan Jumalan tästä Israelin epäonnistumisesta huolimatta. Ja vanha testamentti jää oikeastaan kesken. Se luvattu pelastaja ei tule vielä vanhassa testamentissa. Siellä on näitä ennustuksia, että Jumala itse tulee paikalle ja ennustuksia tästä kärsivästä palvelijasta ja kaikki tällaisia, mutta ne eivät toteudu siellä vielä. Vasta Uuden testamentin sivuilla. Jos me lainaamme nyt Galatalaiskirjeen 4. luvujakeita 5-7 tai 4-7, niin siellä sanotaan näin. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa, Appa, Isä. Niinpä sinä et ole enää orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Israelin historiassa kävi se, että laki, joka on hyvä asia, se käsky rakastaa lähimmäistä on hyvä asia. Mutta kun sä et onnistu pitämään sitä käskyä, niin siitä jää vaan syytös sulle. Sä tiedostat sen syyllisyyden tunteen, että mä oon epäonnistunut tässä. Ja Paavali puhuu siitä, että tämä laki alkaa oikeastaan vaikuttamaan kuolemaan, vaikuttamaan syytöstä. Sen sijaan, että se olisi tuonut sitä elämää, mikä sen oli tarkoitus tuoda, eli järjestystä ja Jumalan tuntemista, niin israelilaiset epäonnistuivat niin täydellisesti, että siitä jäi vaan jäljelle se syytös. Me näemme omassa elämässämme saman jutun toteutuvan uudelleen ja uudelleen. Niin ainoa vastaus tähän on, että Jumalan täytyy itse tulla sinne historian sivuille ihmiseksi. Ja me ei usein, kun me ollaan niin kristillisessä kulttuurissa, me ei pysähdytä ihmettelemään ja oikein miettimään, mitä se tarkoittaa, että kaikki valtias Jumala, jonka kautta kaikki on syntynyt, joka on sanallaan muovannut kaiken, tulee meidän kaltaiseksi ihmiseksi ja hän lepää siellä syöttökaukalossa lapsena. Hän tuli ihmiseksi sen tähden, että me ollaan kyvyttömiä olemaan uskollisia Jumalalle. Ja Israel oli kyvytön tekemään sen tehtävän, mikä heille kuuluu. Ja me ollaan myös kyvyttömiä tekemään sen tehtävän, mikä meille kuuluu. Niin nyt jos me palaamme tähän hebrealaiskirjeen toiseen lukuun, tämä koko iso tarina mielessämme. Luetaan tuossa 11-13 jakeet ensin. sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veliksi. Kun hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veliilleni, ylistän sinun seurakunnan keskellä. Ja taas minä panen uskallukseni häneen ja taas katso minä ja lapset, jotka Jumala on antanut minulle. Tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja ottaa joitain lainauksia vanhasta testamentista ja tekee tällaisen kuvan, että Jumala on, tai Jeesus on siellä Jumalan edessä, seurakunnan edessä ja julistaa, että katso, miten paljon lapsia mä oon saanut sinulle tämän työn kautta, mitä mä oon tehnyt. Ja sen lisäksi tässä lainataan tämä, että minä panen uskallukseni häneen, niin tässä painotetaan sitä, että Jeesus tuli täysin samanlaiseksi kuin me. Hän eli ihmisenä meidän joukossamme. Mutta hänellä ei ollut koskaan syntiä. Hän samalla tavalla oli Jumalasta riippuvainen ja täydellisesti täytti sen lain käskyn, mikä meiltä puuttui ja jota me emme pystyneet tekemään. Ja hän on nyt se, jonka kautta meidät voidaan liittää tähän perheeseen, Jumalan seurakuntaan. Luetaan 14-18 jakeet tästä nyt sitten. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuoleman vallassa, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tulevan veljensä kaltaisiksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Tässä nyt painotetaan nimenomaan sitä, että hänen täytyy tulla täysin samanlaiseksi kuin me olemme, jotta hän voi ottaa sen meidän asemamme, edustusaseman ja täyttää sen käskyn, mikä Jumalalla on, mitä me emme pysty täyttämään. Ja ennen kaikkea, jos sä et mitään muuta tästä kohdasta saa, niin tämä viimeinen jae, että hän on ollut kiusattu ja kärsinyt ja voi sen tähden kiusattuja auttaa, niin tämä on se pääpointti, mitä tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja haluaa erityisesti näille juutalaisille kuulijoille sanoa. Kaikki he tiesivät, että he ei pysty täyttämään sitä Jumalan käskyä. Ja siitä tulee se syyllisyyden tunne. Mutta samalla tavalla Jeesus tuntee, tietää, hän on käynyt kaiken sen läpi, mitä mekin ollaan käyty, mutta hän ei ole tehnyt mitään syntiä. Ja sen tähden hän ymmärtää täysin, mitä sä käyt läpi. Olisit sulla ahdistusta, olisit sulla tällaista riittämättömyyden tunnetta kristittynä, mitä tahansa. Hän tietää, mitä sä koet, koska hän on käynyt saman läpi. Ja hän tuli ihmiseksi sen tähden, että me olimme ikään kuin orjia synnille ja kuolemalle. Niin jotta hän tuli kuolevaiseksi, jotta kuolemallaan ja sillä vuotaneella verellään hän voisi lunastaa meidät. Ja ylösnousemuksellaan hän pystyi voittamaan sitten synnin, saatana ja kuoleman voiman. Ja ottaa meidät takaisin itselleen, kun meidät oltiin ikään kuin myyty orjuuteen. Hyvä vertauskuva tähän löytyy toisesta Mooseksen kirjasta. Siellä on tämä Exoduksen tapahtuma, kun israelaiset viedään pois orjuudesta. Niin siellä kanssa ikään kuin faarao on ikään kuin se synti. Sitten pääsiäisenä karitsan veri pesee puhtaaksi ja suojelee kuolemalta. Ja sitten kaikki ne vitsaukset, mitä oli, niin kohtaa näitä Egyptin jumalia. Eli Jumala ottaa takaisin kansansa ja kaikki nämä niin kuin erilaiset tekijät, jotka pitää Israelin kansan orjina, niin kyykyttää. Laittaa ne paikoilleen. Kolossalaiskirjeessä tämä sama kuvataan Uudessa liitossa näin. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuudet, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Eli tässä jälleen kerran nämä kolme vihollisuutta, mitkä erottaa meidät Jumalasta. Synti, kuolema, se synnin syytös ja sitten nämä eri henkivallat, mitä puhutaan, saatana ja muut. Niin kaikki on voitettu ristin ja ylösnousemuksen voimalla. Tämä on Raamatun ydinsanoma. Jumala tuli ihmiseksi, että hän voi lunastaa meidät takaisin itselleen ja saada sen perheen, mitä hän alusta asti loi meitä varten ja itseään varten. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 10. luvussa ja 10. näin, että varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Se työ, minkä Jeesus on tehnyt, se ei ole vaan sellainen niin kuin lentolippu taivaaseen, että nyt odotetaan, että koska päästään taivaaseen, vaan se on elämä Jumalan yhteydessä, joka alkaa täällä. Kun se yhteys oli koko ajan se juttu, luomisesta asti, mikä on se Raamatun ydin, niin samalla tavalla Jeesus sanoi, että minä olen tullut antamaan elämän, niin se elämä alkaa täällä Jumalan yhteydessä. Se pointti on, että se ei koskaan lopu, vaan se jatkuu ihan kaikkisesti kuolemankin jälkeen, koska me ei olla enää kuoleman alaisuudessa. No tässä voi tulla sitten semmoinen kyssä, että okei, tämä kaikki on menneisyyttä. Moni meistä varmasti tuntee hyvin tämän evankeliumin sanomaan. Mutta se usein jää meillä semmoiseksi niin kuin teoria-asiaksi. Se on niin kuin siellä Raamatussa, se on saarnoissa, mutta niin kuin, vaikuttaako se minun elämääni tänä päivänä? Se on se kysymys, mitä meidän täytyisi kysyä itseltämme. Onko tämä Jeesuksen työ minussa, Pyhän Hengen työ minussa, vaikuttanut muutosta? Ja ensimmäinen pointti, käytännön pointti on nimenomaan tämä, että Jeesus kutsuu meitä yhteyteensä nyt. Hän on se meidän isoveli ikään kuin, joka edustaa meitä Isälle Jumalalle, joka sanoo, että katso, tässä on mun veljet. Mä oon saanut mun ison perheen aikaiseksi. Niin se on vähän niin kuin typerä ajatus, että me vasta taivaassa alettaisiin elää sitä perhe-elämää. Tämä seurakuntakin, missä me ollaan kaikki kutsuttu tähän samaan perheeseen. Me ollaan kaikki saman isän lapsia. Meitä kutsutaan elämään yhteydessä Jumalaan ja yhteydessä toisiimme. Mutta me voidaan kysyä sitten, että okei, mitä Jumala haluaa meiltä, jos hän on tehnyt koko tämän pelastushomman meidän puolesta? Täytyykö meidän nyt ruveta katsomaan Uuden testamentin käskyjä ja katsoa sille, että elänkö minä hyvää kristittyä elämää ja olenko minä nyt hyvä kristitty, olenko minä käynyt joka kokouksessa ja olenko minä rukoillut tarpeeksi ja lukenut Raamattua tarpeeksi. Jeesus puhuu fariseuksille moneen kertaan Uudessa testamentissa ja alleviivaa Vanhassa testamentista yhtä tiettyä kohtaa, jolla hän haluaa painottaa, mitä Jumala tahtoo meiltä. Se löytyy Hosean kirjan 6. luvusta jakeesta 6. Siellä sanotaan näin. Siellä laupeutta minä haluan, enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Kuvitellaan nyt, että noin polttouhrit kuvaa vaikka meidän kristittyjen tekoja. Jumala sanoi, että mä en kaipaa niitä sun tekoja. Mä en kaipaa sitä, että sä yrität suorittaa olla hyvä kristitty. Mä kaipaan laupeutta. Mitä laupeus on? Hebraaksi se on chesed, joka tarkoittaa liittouskollisuutta. Semmoista niin kuin, kun se tehdään käännös siitä sanasta, niin se tuntuu oikeastaan, että aina tekee vääryyttä sille se käännös. Koska se on sekä uskollisuutta että armollisuutta samanaikaisesti. Ja aina kun se käännetään, niin se on joko armollisuus tai uskollisuus, niin siitä jää jotain pois. Mutta Jumala haluaa ennen kaikkea sitä, että me ollaan uskollisia hänelle. Sitten käytetään uudestaan sitä sana usko. Se ei ole vaan sitä, että sä ymmärrät, että Jumala on olemassa, ymmärrät, että Jeesus on tehnyt sun puolesta, vaan hän kutsuu seuraamaan häntä. Samalla tavalla kuin vanhassa testamentissa, sillä ei ollut mitään väliä, ootko sä syntynyt juutalaiseksi, jos sä et palvonut Jahvea, eli Israelin Jumalaa. Jos sä oot ollut uskollinen hänelle, niin et sä ole kunnon juutalainen. Sama on, jos sä oot kristitty, niin ydinkysymys on se, kenelle sinä olet uskollinen, ketä sinä seuraat. Se on se ydin Raamatussa. Ei se, että suoritanko minä nyt hyvää kristityn elämää tässä. Ja tämä Jumalan tunteminen on tämä toinen osa, mitä Jeesus haluaa painottaa fariseuksille. Tämä Ebran Da'at-sana ei ole pelkkää pääntietoa, se on sitäkin. Mutta se on myös semmoinen henkilökohtainen tunteminen. Jos mä vaikka tunnen mun isäni, niin se ei ole vaan, että mä tiedän faktoja hänestä. Mulla on henkilökohtainen suhde häneen. Tämä on se, mitä Jumala haluaa meiltä, että me tuntisimme hänet. Ja jos me tunnemme hänet, niin me tiedämme, mitä hän haluaa meiltä. Ja samalla tavalla, jos sä oot avioliitossa, niin sen ei pitäisi olla vaikeaa rakastaa sun puolisoa. Samalla tavalla tämä koko kristityn elämä tulisi lähteä siitä, että mä rakastan mun isää, joka on niin paljon tehnyt mun puolestani. Meitä on nyt sitten erotettu uuteen perheeseen, uuteen elämään, ei siihen vanhaan elämään, mihin niin kuin nämä juutalaiskristityt yritti palata sinne vanhaan liittoon, niin tämä sanoi, että ei ole mitään paluuta. Teille ei ole mitään siellä enää. Teitä on liitetty uuteen perheeseen ja uudessa perheessä on uudet perhesäännöt. Ja on tämä Efesolaiskirjasta, kaikki nämä niin kuin, kirjeet uudessa testamentissa, niin siellä on aina semmoinen käytännön lista lopussa, että mitä nyt käytännössä tämä kaikki, mitä me olemme opettaneet teille näissä kirjeissä, niin tarkoittaa. Niin ne on tällaisia esimerkkilistoja siitä, että mitä on kristityn elämä. Niin tässä on Efesolaiskirjan 4. luvussa jakeista 17-19 hyvä yhteenveto tästä, mikä on tämän asian ydin. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Eli pointti on se, että sut on liitetty uuteen perheeseen, uudet perhesäännöt. Niin sä et enää, sun ei tule enää elää ikään kuin sun identiteetti jos siinä vanhassa elämässä. Vaan sä kuulut Jumalan perheeseen. Jumala on kuningas, maailmankaikkeuden Herra. Jos te katsotte maailman kuninkaita ja niiden sukua, katsotte vaikka jotain niin kuin Englannin aatelistoa, niin heillä on hirveän tarkka se, miten heidän täytyy edustaa sitä kuningassukua. Samalla tavalla me olemme nyt kuninkaan lapsia. Meitä kutsutaan elämään sen kutsun mukaisesti. Tämä myös tarkoittaa sitä käytännössä, jos seurakunta on perhe, niin me ei saada suhtautua tähän niin kuin, vähän niin kuin johonkin sosiaaliklubiin tai tämmöiseen työpaikkaan, että jos sä et tykkää jostain, niin sä vaan häivyt. Tai sä erottaudut siitä ihmisestä. Jos mä oon perheessä, niin mun täytyy kestää sitä mun siskoa tai veljeä.
Tai mammaa.
Tai mammaa. Ja se tarkoittaa sitä, että meitä kutsutaan rakastamaan toinen toistamme. Ei vaan niin kuin toteamaan niin kuin meidän maailmassa todetaan, että jos mä huomaan, että niin kuin tämä suhde vaikuttaa niin, että mä en saakaan tästä tarpeeksi itselleni, niin mä vaan häivyn. Vaan meitä kutsutaan rakastamaan. Jumala on rakastanut meitä. Meidän tulee rakastaa toisiamme ja rakastaa Jumalaa. Samalla tavalla voitaisiin miettiä uskosta osattomia. He on ikään kuin perheestä etääntyneitä lapsia, joiden tulisi kuulua tähän meidän perheeseen. Jumala haluaa kaikki ihmiset pelastaa. Kaikki ihmiset siihen suureen perheeseensä, jota hän haluaa rakastaa. Niin kaikki ihmiset, jotka eivät ole seurakunnassa, jotka eivät usko Jumalaan, on ikään kuin perheestä erkaantuneita lapsia. Ja meidän tulisi tuntea myötätuntoa heitä kohtaan, että Jumala on rakastanut aivan älyttömästi heitä. Ja he eivät tiedä sitä. Heillä on mahdollisuus olla taivaallisen isän lapsia. No me aina näissäkin asioissa epäonnistutaan. Kukaan meistä ei rakasta niin kuin kuulus. Kukaan meistä ei niin kuin, myöskään ajattele niistä uskosta osattomista aina hirveän hyvää. Se on usein helpompi ajatella, että jos joku vaikka ei halua kuulla, mitä meillä on evankeliumista sanottavaa, että no menkö sitten matkoihinsa. Ja me epäonnistutaan tässä jatkuvasti. Niin jälleen kerran voidaan palata siihen, että Jeesus Kristus on tehnyt kaiken meidän puolestamme ja hän ymmärtää meidän vaikeuksiamme näissäkin asioissa. Kaikessa siinä meidän riittämättömyydessä. 4. luvun hebrealaiskirjeen 15-16 jakeessa sanotaan se tällä tavalla. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jeesus tietää edelleenkin sen, miltä susta tuntuu, kun sä epäonnistut. Ja hän ymmärtää sen, että me ei olla täydellisiä. Eli siksi Jeesus tuli ihmiseksi, että hän voisi voittaa synnin, kuoleman ja saatanan. Ja lunastaa meidät takaisin itselleen orjuudesta, liittää meidät perheeseen ja kutsuu meitä nytten elämään tätä perhetodellisuutta. Olemaan Jumalan yhteydessä ja elää toistemme kesken. Tämä on koko Raamatun ydinsanoma. Jumala on rakkaus ja tahtoo perheen. Hän tuli ihmiseksi sovettamaan meidän synnit ja lunastamaan meidät orjuudesta hänen lapsikseen. Jumalan suurta siunausta kaikille. Amen.